maysa nalabit kadag iti naladingit nga pasat iti biyag iti maysa nga manursuro, kat ti saan nga panamati kenkwana dag iti tao nga asadag kumakenkwana. Nalabit da ito'y kat gaputa adu dag iti tattao ama nangapal. Kat kadaw yan, saan da kumakitaan pa iti nagkapwam sakbay nga patsindano ang yaman iti bagam. Iti panagadal tayo itagagayam amun tayo man tinagbalin nga sungbat ni Apo tayo nga Jesus may panggap iti daytoy. Daytoy kat babaan iti mensahe nga ipaay kadatayo ni Pastor Jun Gananciel, iti daytoy a programa tayo na paulwan. Bagnos iti biyag.
May sa akaman at maso
dito'y nga gundaway gagayem kang kagapsat, umay kami manin kada kayo, babuan ti panakay kasaba, dagiti sasaot ni Diyos. Ti panagadal ta ita, may pakamu kadagiti dadumang nga pangarig, kas kumakadagito'y sumaganan. Pangarig ti gamang anay dulin, pangarig ti pirlas anay patagunay, pangarig iti ikot, anay wayat iti baybay, kari ti pangarig ti ama, ti sangkabalayan. Mamuan tayo madito'y iti panagsubli ni Isus, iti pagilyan na, kano apay nga tinalikudanda. Daytoy man ang tikabsat kilgayimyo, Pastor Jun Gananciel, iti daytoy nga oras. Madaydayaw ni Apo Diyos kadigiti biyag tayo kagabsat, sapay la kumata na salunat kan nakaradkad tayo, kat nagasat tayo iti daytoy nga oras manin. Tainikan na tayo manin ni Apo Diyos iti gundaway, nga ginadal dagiti sasauna, nga mangtad kada tayo iti nabilbil na relasyon, kan pamati tayo iti Diyos. Tiadal tayo takagabsat kilgayim, kat masarakan iti may kasangapulo kat talo a kapitulo, may kupatapulo kat upat a bersikulo, aging gana ti may kasangapulo kat upat, takapitulo, umuna nga bersikulo. Itakagabsat kat basag kada kayo, iti may kapatapulo kat upat a bersikulo, kunana. ti pagarian ti langit na ipadis iti may sa agamang, anilimbang iti talon. Isu na sarakan iti may sa atao, kat inlimod na. Kat tiragsak na agapo iti detoy, mapan kat ilako na ti aming adakin kwa na, kat gatangan na dayjay atalon. Ti gamang anilimbang isu ti Israel, ti talon isu ti lubong. Ti may sa atao isu ti anak ti tao, ngayon na ti bagina, tat masubutan na iti nasyon ti Israel. Dahito isa na may isang managbasol a ginatang na iti banghelyo. Tati banghelyo kat saan nga naidulin iti talon. Ti Israel kagabsat kinapundon na kat isuti naidulin ita dito'y lubong. At datinag ko na, ti Israel kat isuda ti may isang nasyon ita. Isuda may isang nasyon. Ngam isuda ti makidangdangadang ita. Sanda nga mananam iti dagada aging nga nga maitid kadakwada ni Apo Isus. Tinyaman na pagilyan. Tilaan prinsipe ti kapya ti makaitid iti data. Kinapudno na kakabsat ti Israel kat isuan ay lumang iti amin alubong. Kat sanda nga dati Israel, ngam adada ti syudad iti New York. Kandag iti tattao a Hudyo, kat ni waras-waras dati intiro alubong. Ngam ti Diyos kat sanda nga pinanawan ti Israel, kas nasyon. Ni Apostol Pablo kunana iti Roma, ti may kasangapulo kat may sa kapitulo, ti umunakan may kadwanga bersikulo. Kunak nga rod, pinagtalaw ayat ti Diyos dagiti iti tattao na, ni kaanuman. Tasyak Israelita akmet kapunan ni Abraham, ti kapututan ni Benjamin, sana pinagtalaw ti Diyos tagit itatao na, ana ilasin na idi. Ni Apostol Pablo kagabsat mamati at ti Apo, kat sana nga pinagtalaw ti Israel. Ni Sakarias, may sakadigit imaudi nga nagsurat iti dan nga tulag. Insurat na at ibarungal daw, kat umay ti Israel. Mabasa da ito iti libro ti Sakarias, iti may kasangapulo kat duwa a kapitulo, may kasangapulo a bersikulo. Kat mga buyatak to iti balay ni David, kan kadigit agnaed iti Jerusalem, ti espiritu ti parabor, kan ti kararag, kat kumita danto kanyak adinuyokdak, kat agdungaw danto agapukin kwa na, akas ti agdungaw agapo ti bugbugtong anak na lalaki, kat addanto kinapait agapukin kwa na, akas ti addaan ti kinaladingit agapo iti naunang anak na. Ni Propeta Jeremias kagabsat kirunanang addanto ti panagtitipon dagiti tattao ti Israel, kan ti Diyos iti bukod na adaga. Inton ti Diyos, pagtitipunan na ida, day takat babaento iti may sanga nindaklan nga datdatlan, nga uri dala malipatan tinamilagruan apan nakaayon da iti Egypto, ama silisilibraran iti nabaybayag, ngamiti anyaman ang narilihonan apan nagsilibrar. Ti Diyos san na nga binibayaan iti nasyon ti Israel kagabsat kinagayam ko, kad day to'y apangaring, ipakamuna ti kinalawag iti data. Ti Israel iso ti gamang anaydulin iti talon, kad ni Kristo iso ti maysa, itiragsak na agapo iti detoy, mapan kat ilako na amin nga dakin kwa na, kat gatangan na, dayjay atalon. Kinapudno na, itid na tibiyag na, tapno masubot na ida anasyon. Ti Apo ginatang na ida, babaan iti dara na. Kas ti pananggatang na, ti panakaisalakan mo, kan panakaisalakan ko kagabsat. Ni Sakarias insurat na ti panakadalus, a marami to ti templo, ti panagsubli ni Kristo. Kas mabasa tayo iti Sakarias, iti may kasangapulo kat talo a kapitulo, tumuna a bersikulo. Iti dayjay ngaldaw at danto may isa nga ubog, asilulukat nga agbay ti balay ni David, kan kadigit agnaud iti Jerusalem. Maipay iti basol, kan maipay iti kinarugit. Iti may kaupatapulo kat lima a bersikulo, kan may kaupatapulo kat inam a bersikulo kunana. Kas tamot, iti pagarian ti langit may padis iti may sa ataw, ngagtagtagilako, ngagsapsapol kadigit inasayat a perlas. Isu nga idinasarakan na iti may sanga napatagunay a perlas, na panagat inlako na ti aming nga dakin kwa na, kat isu ginatang na. Ti popular nga interpretasyon dito nga pangarig kakabsat, kunana iti may sanga managbason, kat isu tagtagtagilako, kat ti perlas na patagunay, kat isu ni Kristo. Ti may sanga managbason, inlako na ti aming nga dakin kwa na, taano magatang na ni Kristo. May sanga hemno kunana, nasarakak iti perlas a napatagunay, ti pusok nagkanta itirago, kat ikantak ang masapol akukwak ni Kristo. Ni Kristo isunto, ti kankansyon ko. San ko nga maksipta na ito yung interpretasyon kagabsat kinagayam ko? Kat inwalin ko asan nga maikari, may konsidera iti panunot. Itimtay panagrugi, asino tagbirbirok iti nasayat a pirlas? Dagiti ka di managbasol, birbirukan da ti panakaisalakan da? Ti Biblia kagabsat kat san na nga ibasa iti kasta? Digiti managbasol, sandang sapsapulan ti panakaisalakan da. Tiagtagtagilako, katsan nga rod nga isu ti managbasol, tawan ti mabalin na daytoy nga ibayad. Tintay panagrugi, saan na nga birbirukan ni Kristo, kat nubilang man takasta, kasano nga magatang na ni Kristo. Tiagtagtagilako, inlako na ti amin nga dakinkwana, kasano at imaysa nga managbasol, may lako na ti amin nga dakinkwana, idinto ta isunak at natay, iti salsalungasing kanbasbasol. Kitaan tayo kakabsat da ito iti ipiso iti may kadua kapitulo, ti muna nga bersikulo. Kastamot ti sursurat kat nalawag, ti panagkunanaan ni Kristo, kan iti panakaisalakan kat saan nga magatang. Ti panakaisalakan kat may sa aparabor, kunana iti libro ti Juan iti may katlong nga kapitulo, may kasangapulo kat innam a bersikulo. Takas talaunay ti panagayat ti Dios ti lubong, ngayon tad na ti anak na abugbugtong, tapno su amin nga mamatikin kwa na saan amapukaw. Nudikit at dabyag na ngagdanayon. Kastalaunay ti panagayat ti Diyos, ngayon tad na. Kat ti Roma may kanama kapitulo, ti may kadwapulo kat talo a bersikulo ibagana. Ti parabor ti Diyos kat biyag ngagdanayon, nga dakin Kristo nga apo tayo. Ti umisong interpretasyon na daytoy a pangarig kagabsat, ipakamuna ni Kristo kat isu ti may sangag tagtagilako. Pinanawan na tinilangitan a pagtangan na, kat imay dito'y daga, tapno agsapol iti perlas ang napatagunay. Nabirukan na digiti managbasol, kat natay gapo kadakwada, babaan ti panakay parokpok iti napatag adarana. Inlako na kakabsat ti aming adakin kwa na, tapno magatang na tayo, kat masubot na tayo ang maipay ti Diyos. Ni Apostol Pablo imbaga na dito iti iglesia ti Corinto, iti may kadwa Corinto, iti may kawalua kapitulo, may kasyama bersikulo, idi kinunana. Tamuyo ti parabor ni Apo ti Hesu Kristo. Ngayon ted na, ngay dinto anabaknang, gapo kada kayo, nagbalin anapanglaw. Tapno da kayo, gapo ti kinapanglaw na, bumaknang kayo kuma. Sinumbot na tayo, ama ipahit ti Diyos, ginatang na tayo. Itakat intay kitahan da ito yung perlas. Ti perlas iladawan na ti iglesia. Ti perlas kat saan akas iti may sabato, adyamante. Nabugal da ito ti sibibiyag, nga organismo. Dagiti darat kenda dumapay agangganaet a banag umunegda ti kabibi iti kababasitan a pinarswa ti baybay mangpasakit ken mangdadaelda teramiden ti organismo ket parwaren na iti makunkuna na secretion wino likido amang bungbungon kinkuana data likido nabukel agingga nga nagbalin nga pirlas san nga rubi wino maysa nga diamante ngamket di maysa nga napintas nga pirlas. Ti perlas kakabsat kat sana kas kadagiti da duma bato. Sana maputod tapno mapapintas. Iti kanito ang maputod mo, kat madadaulan da ito. Ti perlas kakabsat kat saan nga ibilang dagiti salitas anapatig. Da duma ti sursurat, ibagada da ito. Nupay ti perlas kat saan nga naibilang nga napatig, kadagiti Hebreo. Da ito'y kat napatig kadagiti Hintil. Ni Kristo inaramat na ti figura ang nasayat a perlas. Pinanpanunot ko kagabsat, adigiti adalan na, kat mas daw da no apay. Digiti oriental at tao, intad dati simbolo ti perlas, kas kina inosente, kan kinatarnaw, nagpailan ka digiti ari, kan madaydayaw. Gaputi detoy ng impormasyon, kitaan tayo manan, detoy nga pangarin. Ni Kristo imay dito'y daga, akas may isang agtagtagilako. Nakita na ati tao o dati basol, kat inalan na ti basol ti tao. Kat inawit na dayta, itibukod na abagi. Digiti basol tayo kagabsat, kat simragdakin kwa na. Nga iso digiti ganggana at abanag. Iso na aramid a basol, gapo kada tayo. Kas itikunati sa bali, nakastrikak ti puso ni Kristo, gapo ti sugat iti may sa apika. Ni Kristo sigon ti libro ti Isayas, ti may kalimapulo kat talo a kapitulo, ti may kalima bersikulo kunana. Iso na sugsugat, agapo kadigiti labsing tayo. Isu na palitem agapu kadigiti kinadakes tayo. Kitaan tayo kagabsat tinamayan ni Kristo kadigiti managbasol. Binungon na tayo itibukod na akinalintag. Kinaluban na tayo itibukod na apuraw apagan anay akinalintag. Ti piso iti may kadua kapitulo, ti may kasangapulo a bersikulo kunana. Aramid na tayo anaparaswa kin Kristo Isus. Ni Kristo makita na tayo sana kas ita. Ngem iti may santong aldaw. Irepresenta na tayong tokin kwa na, kas iglesia na dayag, nga wantirugit na, wino karadkat, wino sabali apakapilawan, no mas asping. Nudikat kuma, santa, kan awan tulaw na. Kagabsat kinagayam ko mabasa dahito iti libro ti ipiso, ti may kalima kapitulo, iti may kadwapulo kat pito, a bersikulo. Ni Kristo inlako na ti amin nga dakin kwa na, tapno lang magunguna na iti iglesia. Ti umuna nga wan, may katlo nga kapitulo, may katlo nga bersikulo. Ay ayatag, itanak na tayo ti Diyos, kat saan pa'y nga may parangarang noan niya tayo. Amu tayo, ano iso may parangarang to. Umasping tayo to kinkwana, tayo iso makita tayo to, kas ti kinasi asino na. Inton makadanon tayon kagabsat iti maudi a libro ti Biblia, nga iso ti libro ti Apokalipsis. Masarakan tayo, iti panakailadawan iti baro nga Jerusalem, ti maysa pag nadanto. Kitaan tayo ti simbolo ti ruar iti syudad. Dagiti alad na, kat naramid ti perlas. Dayta kat saan nga aksidente, gagayem kin kagabsat. Ludikat kasta ti panakaiplano na, babaan ti disenyo ni Kristo Isus. Iso tagtagtagilako, iso nga idinasarakan na iti perlas, adakkel unay ti patagna. Napan kat inlako na ti amin nga dakinkwa na, tanugatangan na, iti daytoy. Ituloy ti nga basaan kagabsat. Kastamat ti pagarian ti langit, may padis ti may sangikot, na iwayat iti baybay. Nagala kadigiti amin akita, ngay dinap nun impaigid dan, kat nagtugaw da. Kat inurnong da digiti nasayat kadigiti kaiabang, kat digiti dakas imbulang da itirwar. Kastanto, intuno panungpalam ti lubong, rumwarto digiti anghel, kat ilasin danto digiti dakas kadigiti nalintay. Kunana dito nga bersikulo, kastanto intuno panungpalam iti lubong. Tilubong dito'y na ipatarus iti Grego, nga aion, kahit na nga sawin, panawin. Ti Biblia ay sursuro na nga wantun ti panawin, tamang ruginton ti kinagdanayon. Ti panungpalan ti lubong kahit na nga sawin, isunto ti panagsublimalin ni Apo Isus. Ti may kalimapulo a bersikulo kunana. Kat ipuruwak danto ida iti horno ti Apoy, ijayad danto digiti siyang sangit, kan nga ngarit ngat digiti ngipon. Nalawag kakabsat iti panangibaga ti Apo iti deto'y apasit, anak am amak abanag iti mapukaw. Interesado ak iti nabasak may papan iti siyensya, a sinuratan dagiti iti tattao, nga mga presenta ka dagiti ebidensya iti siyensya, iti dadumang a panarigan. Kat ti puntuda, kat ti siyensya kat saan nga sigurado ti aming abanag, kas pangarigan, sanda nga sigurado, noan niya ti maramid iti makunkunang nga atom blast. Sanda nga masigurado iti resulta iti makunkunang nga germ warfare. Sanda nga masigurado may papan iti ipikto, iti makunkuna nga birth control pill. Kat adupay digiti daduma abanbanag nga nadakamat. Kalpasan ko nati may isang asyentista. Kas lalang iti detoy makunkuna na kinagnanayon. San mong amu no adati langit win imperno? Ngam nasaysayat asiguraduam ang mapangkaijay langit. Taure pa'y no nagkamalika kat husto kanto. Ngam no nagkamalika, siguradong agbalinto adakes. Kat ti apo ibagana iti nalawag ngagbalinto adakes unay. May bilang nga sopistikado ti panahon tayo, ti panagbalin tayo a sinseridad a tao. San ka may bilang a kwadrado a tao, nulibak mo ti kaadda ti impyerno? Ngam gayem kin kabsat, ti realidad san mungam mo may papaniti dayto abanag san ka di. Mabalin ati kunam, uri si ka san mumot ngam mo, gayem kin kabsat ko, amok ti adda ti Biblia. Kat agsipod ta ti Biblia, kat umisuti so aming ngayon padtuna. Kan gapot ati bukod ko abiyag, na panagnakakapod nuda. Insigurado kon, nga umisuti panakailadawan iti impyerno. Nunay bagaking ka at imay sa abagyo, kat umay dumalapos ti lugaryo, anyang iti aramidim. Nunay tudking ka iti impormasyon, kat adati umay king ka kat kunana. Uday ti abalaag, umay abagyo kat sangapulo at awunan anay baga, kat awan mat imay abagyo. Mabalin at ikunam kuma, mabalin nga nagkamalida, iti napalabas nga sangapulo at awunan. Ngam mabalin ang hustuda iti daytoy nga panahon. Gapuna, mapanak langen ijay makunkuna nga storm sealer. Minamaag no saan ka nga mapan. Anya nga imot iti tao nga ilaksid na tibalag iti apo may papan ti impyerno. Kinunana, alak ti gundaway ko. Dagsanggas at kagabsat no isukat nagkamali. Ni Apo Isus mismo tinangibaga iti kinalawag daytoy iti daytoy nga pangarig iti kunana. Rumwarto dagiti anghel. Kat ilasin danto digiti dakas ka digiti linteg. Kat ipurwak danto ida iti horno ti apoy. Ijay at danto digiti sangsangit. Kat ngarangarangot digiti ngipin. Digiti daduma awagan da daytoy iti pangarig ngam saan akas ka digiti sabali. Nupay kasta, tinagunag iti daytoy nga bersikulo. Kat adat importante aminsay na nagpay ka da tayo. Timikalimapulo kat dua bersikulo. Kat kunana kadakwada, gapuna, aming iskriba nga napagbalin nga adalan iti pagaryan ti langit. May padis iti may sang ama, ti sang kabalayan. nga galat ipaggamangan na, kadigit ibanag nga barbaro, kad kadigit ibanag adaan. Dahito ikat may isang personal a bersikulo, nang runa kagabsat kadigit agisursuro, kan mga ikas kasabati sa oti Diyos, iparang ko dito itidaan kan tibaro. Daduma ko nada, nang nagkun amin dayta idi. Mabali na kasta, ngam iso ti trabahok, ti mga iparang kadigit idaan a banbanag, ngam inanamaag, ngay parang kumut dagiti daduma a baro a kapanunutan. Idi nga ni Apo Isus na isuro ng dagiti a pangarig, iso pa'y manaw kat nagturong anapan ije Nazaret. Iti lugar nga dimakilan na. Iti may 54 bersikulo kuna na. Kat imay iti ili na, nanursuro kadakwada iti sinagoga. Tikasta nas-nas dao da unay kinkwa na. Adino tinangalaan da ito'y atao, ito'y akinasirib. Kan kadigito'y apanakabalin at atatlag. Alak man maning kagabsati atensyon nyo, nga iti tiyempo ni Kristo, kat sanda nga pinalutpot, no isuna kat makaaramid kadigiti datatlag wino saan. Ti saludsod da, adino tinangalaan da ito'y atao, ito'y akinasirib. Kan kadigito'y apanakabalin at atatlag. Sa dino tinangalaan na tikinasirib na, kan kasano ti panangarabid na kadigito'y apanakabalin at atatlag. Kagabsat, iti may 55 bersikulo ko na na. San nga iso da ito iti anak, da iti alawagi? San amanagan ti inana ti Maria? Kat digiti kagabsat na, Santiago, kan Jose, kan Simon, kan Judas? San nga da ito iti anak, ti alawaig? Da ita tinakatikaw kadakwada kagabsat. Sanda nga nabigbig ti pudno nga kinasiasino na? Kadakwada, isunak at may salang anak iti may sangan lawaig. Kat da ita amin ti panangambuda kinkwa na. Uray mo't kadigit itat tao ita. Tiyam muda kagabsat kat isuna may salaeng nga nindaklan nga manursuro, nindaklan nga tao, nakaskas daw nga tao, ngam kadakwada, isukat anaklaeng iti may sanga karpintero. Timay kalimapulo kat innam abirisigulo kagabsat kunana, kat saan nga adada aming kada kayo, digiti kagabsat na babae. At dino nga rod tinangalan da ito a tao, kadigit ito'y aming abanbanag. Nalawag kagabsat ani Apo Isus kat adaan kadigiti kagabsat na lalaki kan babae. Isuda kat kagudwa a kakabsat na, kat nayanagda ka ni Maria kan Jose. Sanda nga mawatan, idi agingga iti panagungar na, nga isu ti podno nga nak ti Dios. Ti may 57 a bersikulo ko na naman eh. Kat nakaluksaw da kinkwa na, ngam ni Isus kinuna na kadakwada, awan ti mamadto nga awanan dayaw na, no dilang ijay ili na, kan ijay balay na. Makita ditoy kakabsat, dagiti kailan na, amamuda isu na, kan ti pamilya na. Kat nakaluksaw da kinkwa na. Panagkuna kagabsat iti kumakir nada. Amamumi ti pamilya na. Nagkakadak lang kami. Sa dino kuma tinangalaan na digiti banbanag nga isursuro na. Kagabsat iti mikalimapulog at walo abirsikulo kuna na. Kat saan nga nagaramid sa jay kadigiti aduad at datlag may poon ti kinawan pamati na. Dahito kat naisingsingayan anay pakamong. Kitante kagabsat noon niya dayta anang limitado ti panakabalin ti Diyos. Idi nga dayso na dito eh. Isu ti kinaawan pamati. San nga nagaramid sa jay kadigit adungan at datlag ama ipuun ti kinaawan pamati da. San nga isu kat saan na nga mabalin nga ramidin kadakwada. Ngamgapu ti kinaawan ti pamati da. Isu nagaramid ti basit ang milagro kagabsat sa jay. Gayem kan kagabsat, tidakkala problema king ka. Kan kanyak kat awan ti panamati tayo. Kan sarsarita at may papaniti pamati. Ama ipahit ti panakaisalakan, digiti lalaki kan babae. Masapul tayo tikita ti pamati, ani Kristo, isalakan na digiti napukaw. Isunak at limitado ita, ti komunidad tayo, ti iglesia, kan pamilyam, kan tibiyag mo, baban ti kinawan ti pamati. Kat daytoy agpaisumat kanya kagabsat, ti apo imbaga na ti dakkel a kinapudno ditoy, santay kuma nga liwliwayan daytoy. Gagayem kang kagabsat ko na amuan tayo digiti daduma pa esursuro ni Apo Isus, babaen ka digiti pangarig. Naadal tayo ti pangarig agamang anay dulin iti talon, at igamang kat tudun na iti Israel. Kat ti talon tudun na dito'y lubong. Kat ti may sanga tao tudun na ni Apo Isus, nga iso ti sapulan aman nubot. Naadal tayo ti pangarig ti perlas anapatagunay. Ni Kristo ti matudod dito'y akasagtagtagilako. Inlako na ti aming nga dakinkwa na, kat imay dito'y daga, tapno gatangan na, kan subutan na, digiti napapatag akararwa, babaan tinapatag adara na. Ti pangarig iti ikot, kat naiwayat iti baybay. Isuro na ti panakaala, digiti may salakan, kan san nga may salakan. Kat digiti san nga naisalakan, winudi agtulnog, may pandanto, ti panakadusa. Ngayso ti agnanayin nga po'y, ti impyerno, inton panungpalan, ti lubong. Kalpasan di gito'y apanang isuro ti apo kadakwada, isukat nagsubli iji pagilyan na, nga isukat inlaksid da. Kinawan ti pamati ti gapuna, asan nga nagaramid ijay, iti adu nga milagro, kadakwada sa jay. Madaydayaw ni Apo Diyos iti dito nga oras kakabsat, na imbagnal daw yung amin. Iti tao nga managtulnog iti pagayatan ni Apo Diyos, isot bendisyonan iti Diyos. Agkararag tayo. Amaming adda ka sa dilangit, agyamang kami ti kinaddamanan kada kami, tingkam pa nagtultuloy, amakiin nadal kadigiti sa saon. Agyamang kami apo kadigiti pangnarig mo, kat sapay ko ma, tanawatan mi digitoy, kat may aplikar mi ida, itibiyag mi. Kan kastamat kadigiti si asino man nga dumdumngag, kasi ti detoy nga programa iti radyo. Itid mo kumaama, ti pamindisyon. Kat sapay ko ma, tati ayat kan proteksyon mo, kat madda kada kami, iti detoy ng aldaw, kan ti agnanayon. Dahito iti kararag mi, kan idawat mi, itinagan ni Jesus nga po mi. Amen.
Bye.